أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. آيات الكرسي الإسلام منشور أو تولك أعظم آيات تي در عظمت والا آيات تي دا گوره پا اغدوانی نی آده چه دیکنی اغد آيات تي عظمت میں پده وجوهی چه دا منشور و توحید بیانی منشور در اسلام نیر وإذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوها لين دين غتجارة دا دين دلو قد آياته وذي آيات عظمت أو تقدس الله بياني كدا دين عظمت ولا لشان ولا آيات آيات كرسي الله جكم لا إله نشتب المعبود لعبادة لائق إلا هو مگر دا الله دي الحي جمدے دے جمدنی ذاتی دے ازلی و ابدی دے او در نور طول مخلوق اغا حیات دور کرے دے دے اللہ ور کرے دے دا اللہ عطا دا القیوم قائم دے دائم دے بالذات یعنی دخل ذات نے بخل قائم او دائم دے او دا غیر دا چکم دی کده چا قیام دی بقا دن اغد دن او دا ورکی قوت تا قد دی ورکی لا تا اخذو ننسی دل رسینتون پرکالی ولا نوم نقوب یعنی دی نا عرضی غافل لدک المخلوق دست دا تدیت نغن حفاظتنا و نا مستقل لہو ما فی السماوات دا دپا قبض قدرت کی دی حقا تشی پاسمانونو یعنی برا کائناتونو کی اسمانونو کی دی وما في الأرض أو أغسل كيف أزمغه كيلي دا طول دا الله پا علم كيلي من ذا الذي نسوق دا أغا شخص يشفع عنده كي شفارته كي دا الله پا حضور كي إلا بإذنه مگر دا الله پا إذن دا الله پا إجازة شفاعات نا إنكار نشتا خو إذن أو إجازة پا الله كي سمرو كي جا حق كيو كي سمرو كي يعلم دي الله پا علم دي ما بين أيديهم دا اغسا چی پولاند دی مخلوق حالات تی طول نواقف تی وما خلفهم او اغسا چی رشد دی مخلوق انسانان و مخلوق چکم دی حالات تی اغینا هم واقف تی ولا يحيطون بشيء من علمه او گیرا نشی چولے احاطا نشی کولے پس شی دا علم دا اللہ پاکنا یعنی دا اللہ علم دمر وسیع دی چی دا جا طاقت نشی چی دا غی احاطاو کی او اغسا چکم دی معلومات تی إلا بما شاء مگر أغمرة الله غاري الله كي سمرة الله غاري نغل ورد وسع كرسي السماوات والأرض هو وسيع كرسي اقتدار كرسي حكومة كرسي فرمان ورائي فرمان روائي هذه الله السماوات والأرض فأسمان النو بزمكو يند الله دا وسيع دا كرسي كما دا كرسي لفظ هوئي دا عرش او کرسی دا اللہ دا پر استعاری لفظ دی مانا تینا حکومت او اقتدار دے دے طول تطویر اللہ کی نو اللہ چی کم دے دا کل کائنہ عظمت و عثمان چی کم دی دا دین گیرا چول دے دا اللہ کا اقتدار او حکومت او دا اللہ کرسی اللہ ولا یعودہو او نستڑے کی دے اللہ لرا حفظ و ہما حفاظت دی عظمت و آسمان میں کہ جنہیں خدا پاک کو دا پیسایان اور دی شپگو دے کہ خدا دنیا پیدا کرا تا بابل کے لیے کری دی اور پشپگم عمر ازمان اللہ آرام کو نے عیسیٰ علیہ السلام سے حوالہ کر اس کو کیا عیسیٰ ہوئی دا کفارہ دا کرے نہ اگر غنم پھانے سے دانہ پھڑے شیرا نہ اگر آدم پر اولاد کے پبوٹی کی داغ نہ پا کی یسو پورے چکھ خود الواد زیرا ہونے لے گو پانچ چڑھا ہونا تو نہ جا پا رہے ہیں کیا عیسیٰ ہوئے تو پاگی رکھ دے وہ علی دا اللہ دیر لوئی شان والے دیر اونچت تھے فہم و ادراک دے انسان العظیم اور دیر لوئی دے لوئی طاقت لوئی شان دے عظمت اور شان در دا حضور سبق و ترجمہ ما ہو کر لا اکراہ فی الدین نشتر زور پر دین کے جبر اور زور دا عقیدی پر لحاظ باندھے پر دین کی نشتر دا دا اسلام دا منشور کے دے آیات کرسی کے دا اللہ دا توحید بیان شو نو دا دا سی مفصل دے اور دا سی واضح دے کہ دی دین کی بیا دے طرز زندگی اور دی دین کے دی کی بیا زور نشتر اللہ کا خواہ و بد و اخکار دی نیکی و بدی وہ پی جن دے نیکی و بدی ارسک پی جنی خواہ و بد ارسک پی جنی تو دا منشور توحید پہ آیا تو کم سکھ پیش کر نہ دا ارچا تھا واضح شو اس دا عقیدہ و دین دے کے زور نشتے کے پجبر و پزور دے تو چاہ عقیدت کے دعاؤ کے اور تب پخلا عقیدہ بانے پزور خلق کئی دا سے پرسائی کئی مخ کے کومنا کی چیزیں ازو نواز سے کم دے خلق بھائی یہودیان کولما پسور بروز تفصیل کر رہے نو خلق دے کم دے پخپل عقیدہ بانے پخپل خیال بانے راو سلنا دین اسلام کے زور نشتہ دین اسلام کے زور نشتہ دے آج عقیدہ کی نہیں ہے دا دے انسان پر فطرت کے رے پر انسان پر گھوٹی کے رے پر فطرت کے رے پر خطہ کے رے یعنی سارے جب اجاز کے روانی کرنا نو دوال سے جو علقہ کپتان ہو اجاز دوگی کہ مجھے یا اللہ خیر نظر میں دی دن کے نام منصور کے بعد دی کے زور نشتہ قد تبین الرشد یقیناً خواضح و نیغلار ہدایت لار اور سیدھا من الغی دا باغاوت اور دا سرکشے اور دا کبھی لائنا خو بد خواضح ہو دی آیات کے نو اس پر دین کے زور نشتہ اور چھے دی دین قبول کرو نو بیا چھے نظام کے گڑ بڑ کری نو بیا بزوری گو رہا بلا کہیں لاس کٹ گئی کنا جنا کہیں رجم کئی کنا نو دا بیا اشترے چپ نظام کے گڑبڑ گئے نو بیا ہو بئی او پزور تھا مسلمان ہی نا تو یہودی یا مسلمانی یا ہندو کا خیال ہے کہ وہ جزیب اور کہ بالا دستی بنے اسلامی ردی عقیدی ردی منشور اب آپ کی طرح سے کہ اسے او کہ تو مسلمان کی اپنا گڑبڑ گئے یہ وہ حدود دربانے نافذ کی نہ پکے فرق سے بولے کہ اللہ وہی جگڑے خو وضاحت شو دنی غلارے او دکگی دخا او دبد تا وضاحت کشو نو اس لائے گراف الدین دی دن کے زور نشتا جبر نشتا داخلی نو فمن یک قرب تاغوت اگا چاچی انکارو کل تاغوت نا نو تاغوت کی کم دی ترکش قوت تا وی طاقت تا دا تفصیل کرا دبا ویؤمن باللہ او ایمان رولو پا اللہ دا توحید پیشکا فقد استمسك فبشك ثم نقول له قولي بالعروة الوثقى فاغا حلقه مضبوطه فاغا حلقه مضبوطه لن تسام لها كذكر كذل وسنشت ده شليكي نا مضبوطه رسائي ده كتاب خيال كذي زميدار قولي ده رسائي پسل كي يو حلقه وني يو وثبني دنه تموي او اندل تموي ده اندل جي یا ده كذي غرائي دي تاثر كي ده او وثقى لنز سامنا کہ دے کٹ کے دل نشتشلی کی نظر دینا مضبوط رہتا ہے توحید دا منشور دے گا نا دے کی جکم دے نظور نشتا اور دے دینا مضبوط حلقہ دا قرآن مثلا قرآن دے دنیا تر آغل دے کہ پدے دے منگول اولا گولے نیغ با خدا تر واللہ سمیعن اللہ آوری دن کے دے اور علیم علم والا دے لکت سوائے ناغا آوری اوستا پا جذبات و عالم دے اللہ هو لی الذین اللہ دوست دعا خلق دے دعا کسان آمنو کہ فدی توحید بانی ایمان روڑو اور دعا عقید خلق را نسی چلکی ندیم برکت برسی یخرجو ہم وباسی اللہ پاک ردی عقیدی ردی ایمان پر برکت دی مومنان لرا من الظلمات دا تیرو دا کفر دا تیرو دا جہالت دا تیرو دا دنیا پرستے دا تیرو دا خواہشات و لذات دین عبادی ستا الان نور نور دا حق علم دا نور دا ایمان تا نور دا علم حق تا جیتے عبادی اول الذين كفروا انا كسان چه اغي كافر دي انكاري وكو كفر وكو نو اولياؤهم الطاغوت بیا دوستان دي طاغوت تي و بشمار دي بیا ها نا طاغوت دي يخرجهم دا اغي کوشش دارا جا غوبات دي لرا دي مؤمنان لرا من النور دي نور دا نور هدایت نور حق نور دا علم حق نوبات دي الى ظلمات تيروتا وعيشات اللذات دا جهالت تيروتا اولئك اصحاب النار تو چدی دا قبول کی دا جہالت روزی نو دا خواندان ضرور دی ہم فیہا خالدون او دیو پدے کی ہمیشہ دا لگی ترجمہ وجی دا ما کو تفصیل کو ترجمہ اکر لاکھو پیغام آچے کم دینا پر سرے دا مانے آیات پرسی بانے دیر تفصیل کر رہے اگر تفصیلی واقعی نماتا سووی چی دا دا اللہ دا آیات پرسی نو دے کی اللہ رے گا نا نو اللہ چی کم دے بل سوگدا سے نشتے کہ دا اللہ دا حکم پا مقابلہ کی تدارہ حکم امنے کاغستا بچے دے کاغستا لیڈر دے کاغستا پیشوا دے کاغستا پارٹی دا کاغستا نفس دے کاغستا جائے خواہشاتی عرص چی دی ہو یو اللہ دے نو ان الحکم اللہ للہ حکم بنے چلے گی مگر یو اللہ ستا کور بد توحید پا نظامی تا سیاست بد توحید پر نظامی تا تجارت بد توحید پر نظامی تا زندگی طولہ بد توحید پر نظامی دانا جی یو دا کفر و بلد اسلام نا طول زندگی بد توحید پر نظامی چی دا اللہ دا حکم پر مقابلہ کے با دا اچا حکم نہ قبل ہے نہ بد قل خواہش قبل ہے نہ بد بچی قبل ہے نہ بابا تو طول بمانے دا حاکمان بمانے حکمران بمانے دا بچوں بم خدمت کے دا ارچہ بکے خجر اللہ حکم یو دے وقتا تو بلس خی یا مجبور ہی نو بیانا دستا طول نظام زندگی دا کور نے جواب لے دا بات چاہ حتا پورے دا طول نظام پتو حید باندی او آغا چکم دے نو آغا معبود دے آغا چکم دے دا غنا علاوہ او بلدہ دا کتا بلچہ دا اللہ دا حکم بمقابلہ کے دا بلچہ حکم تو امنے او سبا مڑی نو بیا نا خدا سے ذات ہے کہ آغا خو جم دے دے جم دون ذاتی دے ابدی و ازلی دے نو آن را کی زندہ شد دلش با عشق سبس تبر یری دے عالم دوام ما شیر ماویل و یادم دی آغا سو کہ دا اللہ دا خدای پا عشق کے دا غزر جم دے شد نو دا خدای امری نو دا سرے با من امری کہنا تا سولی و کرامت ہو گویا سم رضی تا سے اب دیکھ واپیر و رحمت اللہ دیر کا خواجہ سے ابتور دیگا نا دی تانو رضا تکلے قبرو نا دی غیر والی نا دی دا غیر دا خدای پا عشق جم دے شد نو اغی جم دی خان دی بانے گولے سزا کتب باقیدہ دور کئی والا القیوم قائم دے دائم دے دا قیام ذاتی دے نو کچا تسجن او حیات دے نو دے اللہ بخشش او عطا دا او کچا تس قیام او وجود شتا نو اغم دا دی اللہ دا وجود دا وجنا غدا عطا و بخشش دے نو دا سے ذات سر جستا تا علق شی نو تا تبا بیا سنگ فنا شی و سنگ بنا کے گی و دیدے کہ الحی القیوم کے بیا تا مضمون ہو کو او غدا سے ذات ہے کہ نو مستقل غافل دے ستا دا حالاتنا ستا دا حفاظتنا نگرانے دا او نو عارضی دا قبل ملکیت ہم دا غدا بات شہیم دا غدا سفارت ہم نہیں کہ خدا خفا کے ساتھ سفارت ہو کی یا سدوسی خرچی خرید و فروخت خدا خفا جو نکیل شانہ لمارا نکیلا قدم ربیس نہیں دائمی تو ارمان مت چکم دے ندا مضمون خوش ہو اور پدی بان دا اللہ علم نو وسعت اور توحید دا در وسیع رہا ہے نو اس کی اللہ تعالیٰ دا توحید پدی بنیاد بان لیتا تا پیش کو دا دے اسلام اگر منشور دے او دی بانے تا پوئے ہے کہ دا اللہ دمرا لوئی شان دے اور نگران و محافظ دے ہوتا تم نے صفات تفصیل میں پڑھے شیئر کرے دے اگر ایسی اس دا عقیدہ فدی عقیدہ بستا دا کلٹول نظامی فدی عقیدہ بستا دا تجارت نظامی فدی عقیدہ بستا دا سیاست نظامی فدی عقیدہ بانے بستا دا حکومت نظامی اور فدی عقیدہ بانے بستا ٹول جن دی آنے جی نہ کرنا جن ٹول ظاہری اور شکل نے جوڑ کو دغش ظاہری بانے مرتبان اللہ اعلیٰ درجہ گو فر دغا شین کی انچ نہ تصویر کے ذرا سر دا شین غوری ہاں سیدھا سادہ ہلکا پھلکا سادہ فطرت اور زمین آواز دے توحید او اللہ اس تو جن نے پڑی اس دا عقیدہ اور دا دین لا اکراہ فی الدین پتی کی دین نشتا فدی عقیدہ بانی جبر نشتا کہ تخام خدا قبول کا اور دادا کا لیکن دستا دا زمین اور فطرت آواز دے توحید تو دے بانے جبر اور زور دین کی لائق رہا فی دین دین کی زور نشتا نو دا توحید و دا منشور چی پیش ہے نو پدی کی چی کم دے نو جبر اور پدی عقیدہ نشتا دا توحید تا تا پیش ہے اور چی چا قبول کو اگر آئے تو پر طول اصول مانا چی دگر نو خورنے والے طول کی چی کم دے اللہ نبی دیل رہا لے گی نبی نبی اگر سلطا اللہ کتابی نو اگر طول تربیت گئی طول جنور گئی اگر طول نظام کی تو توحید باندھ میں آئی تو پدی طریقہ باندھنے بستا کہ کم دے طول نظام زندگی دام توحید باندھی اگر تو پر نبی راضی پیروی نبی, نبی کئی دا نبی پیروی لازم دا اور کیا کتاب اگر تربیت گئی نہ کوئی ذرائع واسطی ہوئی وہ دیکھو توحید کا نہ پدی کی زور نشتا جبر نشتا اللہ رسول اللہ علیہ کی بلا مضمون ما کرے ہوگا نا جی کہ اختلاف بچا کرے ہوئے کہ اللہ نہ غفتل کیے اللہ قوم نے متحد ہوئی میں اختلاف پری کی بحث میں رہے تو اللہ انسانی انسان کا آزادی رائے ور کر دے عقل ور کر دے تصرف ور کر دے قدرت ور کر دے اختیارات دب انسان امتحان دے کر حضور کو بھی نہ گئی دیو کی پری خدا سے تخوا خدا کنن میں تو ہا اولا او ہا اولا جدی غلم کو جدی سازم کو جو طول امداد کو خلا اوزا عباد الکفر تو کفر مان راضی نہ دے دید پارا پیغمبر کی راضی تارا غیر نہ راضی اقدم تعلیمات پیش کی چلے کا نظام زندگی کو رے توحید دے منصور دے کر فضی مانے کہتے سرطا بھائی کہ استعفا خدا کفر اخلے اسلام اخلے زور نشتا کدی قبول کو حیات دائمی سے کہ الحی القیوم دے کہتا تو دائمی زندگی دا حیات اور سکون اور باقی باتیں کی گئے فضی اصولو اور کدی وہاں نہ کرتا جبر اللہ نے کہی کہتے بھائی جزی یہودی میں یہودی اسی کو خور ہے تو جزیہ گورے هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اگر کم منکر او کافر بدگنی اور اغلے پیغمبر دے رضا دے رضا دے کہ پتول باطل دینی نبانی دے توحید نالاوت کی سر ازیان باطل دے باقی بنے دا غالب کی دے رضا غلے دے اگر کم مشرکان بدگنی کافر بدگنی وہ نہیں چھے در خدا غنور دے دے رضا پر رضا غلے دے نور خدا کفر کے حرکت پہ خند زن پنکو سے چراغ بجایا نہ جائے گا دا عقیدہ جی کم اداد دے مخیر چرا لے میں مدر پسی اسلام تول رہا لی کنینو کا تتنغ نکے کفر کوا عرض کوا فبالا دستی بد اسلام لی دا نمبر پھلا راغلے ندے جدی نمبر پاتے دا بخام خارا لی دا اسلام و دا عقیدہ دا توحید دا بکچا و لوٹے و غیر حدیث مضمون دے کہ کٹت کچا لوٹے یعنی عبادہ تا بانڈو تا اور خارونو تا تمبوان ممبوان یہ ویکتوں نے جڑی گا نا نو دا بچ کچا من کل و برے و مدرے دا لوٹے کوڑتا اور دا ویکتو کوڑتا یعنی دیہات تو لو تو بتا اسلام نہ نوزی بے عز عزیز ان کا چاہوا بس عزت ان بچی اور بے ذل ذلیل یا کنا اخل ذلیل بچی اور عزی بدا عقیدہ دا نمبر یہ اوپاتے کدا وہ نشی قرآن کی شنگوئی کرے دا ویس کی دا بخام خا پاتے تھے یہ نمبر پاتے تھے تو پتہ تو مسجد ہو رہا سکھ مسجد ہے قرآن مسجد ہے دے ہدایت کے امداد حضول خی کا مہدی کو لڑا کرے نہ دے مہدی علیہ السلام نہ خلق کے مرش نہ دا سنگ چلو شو نہ پکو فر لاڑا نہ دا ارسب موجود ہو ار وقت موجود ہے متلاشی پکا دے نظور نشتہ دے فضور بانے نکی ہاں کی اوزن لی قبول کو او بیانے پا نظام کے گل بڑکو نبیہ بدر بانے حدود ناسی دی گی غلاد اوکر ناس بدر نپری کی گی او بیان چی کم دے تو زناد اوکر را جم کی بکی گی دا آخی چی کمی دا بطول کی گی ارسو خدوم رکا دے کار دے کہ آغا چا نظام کی چی فرق را والے نظام روان دے سبا کہ مزا غلط کے مزا حمد کے نبیہ بطول را لی اسلام گو لے خان نور دے کی زور نشتے دے باقی رکھے قد تبین الرشد من الغی ذکر چی خو واضح شو او خو کار شو ہدایت دو گمراہینا نیک و بد وی ارسل ہے پیجنی تو دی عقیدہ کی خدا را لگا نا کہ نیک سوک دے بد سوک دے نیک اللہ رکم دا بد اللہ رکم دا بد تدی بچی تو خدا پر مقابلہ کرا دے فائشات نفس اخلے تو بیا خدا پر دے رازی کرا گولا درکت دیکھ رہا دے جو خدا سڑے دے چاہا خدا اللہ دا قانون منی لیکن ان عملن نمنی یہ تفاسق ہوئی قرآن کے قانون مات کو یو چڑے دا اللہ قانون کو پی جنی کو یو دا میں بغاوت کو اخفل خواہش واغس زید عمر بکر واغس زید واغس نفس واغس وچی دار واغس دا چکم دے نو دیتا آگا تاغود دو ایدار ہے دے دے کی چکم دے دا 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 غیر کو باغی دے تے سرکس یو چڑے دے چا آگا آج تک پی جنی خدا تو مات کرو بغاوت سر جو کر کتا تاغود لفظ ہوئی اللہ فرض ندا بھی اب یشما رضی جی کے رکاوٹوں نے بھی اٹھے رضی رضی وجہ نا زور نشتا کچھ دیو دل قبول کو نظام کے فرق را والی بھیا بھائی رضی کے لائق را فی دین دا مانا کہ دی کی چکم دے دین کی زور نشتا اور خودتا کہ واضح شو ہدایت اور گمراہی فمن یقبر بتاغوت اس کی چاہد تاغوت نے انکار ہو کنو کہ تفصیل نے رواغت سے تاغوت سے شرے شیطان دے تاغوت اما مانا تاغوت کرے دے کہ الاغاب نہ تو ویانی نہ رے کل پانے رہو خطا ہوئی اوپر آلے کا رسم نہ ہوا اوڑے رے نہ تو مانے دمنا دنیا پرستی غالے بشوا دمنا ہوای نفس کے دے گر شو دمنا خواہشات اور لذات کے دے دنیا گر شو چہ دے بالکل دا حد نہ تجاوز ہو کو تجاوزات ہو کو دے تو وہی تو ویانی نو سے کم دے دا تو ویانی دا حد نہ اب وہ حد بندی دے کنا دا اللہ بندی گئی منما ہوتا تو پہ توحید تاٹون نظام اگر تک بغاوت کو سر کچی اس کے چاہ بدلے ٹول نے انکار کو جو نہ مانا صرف اللہ لا الہ نشتہ بالمن الا اللہ مگر یو اللہ نے اور ٹول نظام ہم بدلی توحید بن رہا ہے تو چاہ کی انکار کو تو تاغوت نہ اگر باغی اور سرکش قوت نہ ویؤمن باللہ اور ایمان رڑو پا اللہ پا توحید بانے فقد استمسک بالعروت الوثقی یقیناً تو من قلو لگو لی دعونی ولا استمسک کیونی ولا اغا حلقہ مضبوطہ حلقہ مضبوطہ یعنی قرآن کریم دا اللہ نے راغلے دا کتاب یہ زمان کتاب راغلے اللہ نے وعدا سیمو بی حبل اللہ جمیعا ولا تفرقو تسیل میں دا رسائی اونی سے تسیل میں دا رسائی اونی ولا نمس فرقہ تبہ رسی صدق ایمان خلی اللہ فرمائی کی گوئے فقد سمتک میرے راگ ملے اسکار یقیناً دا اونی ولا اغا حلقہ مضبوطہ لم تسام لها كنش تشري دل دغي لرا قد كي دل دغي لرا والله سميع وعليم اللہ اوریدون کے ہم دے او علم و علم دے ساپا جذبات وانی پوئی گی او دا چلو لے کہی اللہ اختیار کوئی ورکر دے انسان اللہ اللہ ولی اللذین اللہ دوز دعا کسان آمانو کہ پا دی اصول دا توحید و منشور پا دی با دی ایمان رو رو نو اللہ وصلت کی یخرجونہ من الظلمات اوباسی دوی دا تیرو دا جہالتنا دا دنیا پرستینا دا دوکونا دا فریدنا دا کینینا دا حسننا تول دا تیری دی ستے اوباسی الی نور نور دا علم حق تا علم تا نور دا معرفت تا اوباسی والذین کفرو آگا سانچی انکارو کو دی اصولو نا اولیاء اومد تاغود بیا دوستان دا دیگو تاغود تی ہر یو بیشمار دے بیا تا نفس تا کور دے تا غدی چاپیر بیا غبیا بیشمار دی یخرجونہم کی اوباسی دل دین را من النور دا نور اسلام نور ہدایت نور علم حقنا نور معرفتنا الى الظلمات کی اروت دا جہالت دا کفر اولائے کتا کسان چی دی اصحاب النار دی خواندان دی اور دی ہم فی خالدون یہ پڑے کہ ہمیں شہیدے کی تشریح دے رہا خود سبا ہم کی پیاس ہوئے اچھا السورنیان ہم کل گئی دمت نواج روانی کنا ہوا تو دل دے کہ عذاب ہو گئی اور اندوان با آئیو مل کے بندول پا نیر سرا نیر سرا بے بند کر وہ نیو پیو دے جمعہ تلے سیدھا ہوتا حضی قدر آزی گل پا کی کانا پا کی دا خکی دا سپلے تے پٹائی آتا کی ادا سی سیدھا سورے کورے نماز آتی سیدھا دا رب سلمان آمان آزی غر 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 اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار دعوك الله بما رأى من تحولي قدر أن نقدر أخلاق في حاجتنا إلا كورة مشكلات الله سانكي إلا إسلام نفتح في كفر لشيء كثر في مسلمانانو كي اتفاق اتحاد بدا كي اختلافات ختم كي دعوك أسا مشكلات الله تعالى سانكي بمارانو كي الله شفاور كي اللہ تعالیٰ زمن و تاثر توفیق کی دادا خلیم انشاءاللہ دوالو وزیبا انزان پویل کو ایت پوشتی گورے منشور دے اور دل عظیم منشور دے ساتول زندگی اللہ پدیو سلو باری اللہ دے مطلع توفیق رہا